Hozirgi paytda Turkiya Ichki ishlar vazirligi, chegara va xavfsizlik xizmatlari qirg'izistonliklarni qidirish ishlarini boshlagani aytilmoqda. Ma'lumotda bildirilishicha, Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh hududlarida qidiruv ishlari kuchaytirilgan tarzda olib borilmoqda.
Biz jumushlarni yozadik, Turkiya organlarimen tirish baylanishdamiz.
Suriyaga ketganlar masalasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarni tezlik bilan bajardik. Bugungi kunda Turkiyaning chegishli tuzilmalari bilan tig'iz hamkorlikda ishlayapmiz. Turkiya tomoni Suriya bilan chegaradosh hududlarda qirg'izistonliklarni qidirish ishlarini olib borayotganini bildirdi. Bu voqea xalqaro janjalga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun bu masalada Turkiya va Qirg'iziston juda qattiq ish olib boryapti. Qidiruv ishlari haqida Turkiya tomoni bizga har soatda ma'lumot berib turibdi, dedi Qirg'iziston ishlar vazirligi statistik kotibi Asayin Isayev. Shu bilan bir qatorda Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalari qizilqiyalik fuqarolarni Suriyaga jihodga borishga yo'llagan yoki da'vat qilgan shaxslarni aniqlash yuzasidan ish boshladi.
Operativni ishlab yuruda hozir. Qayoqda kim qanday nima uchun qaytib ketganini tekshirib.
Kim qaysi yerdan nima uchun va qanday sabab bilan Suriyaga ketganini aniqlash yuzasidan operativ ishlar olib borilmoqda. Hozir bu ishni uyushtirishda ishtirok etgani gumonlanayotgan tomon bo'yicha ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bu ma'lumotlarni o'rganish jarayonini boshladik, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining 10-chi bosh boshqarmasi rahbari Talaybek Akbayev. 17 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Dastan Jumabekov Botken viloyatining Qizilqiya shahri va O'sh viloyatining Aravon tumanidan yosh yigitlar Suriyadagi urushga yollanayotgani haqida bayonot bergan edi. Deputatga ko'ra, Suriyaga urushga ketgan qizilqiyalik va aravonliklar soni 15 kishiga yaqin. Mustaqil manbalar esa Suriyaga faqat Qizilqiya shahridan 20 ga yaqin odam ketganini bildirgan. Aravon tumanidan esa Suriyaga ketganlar haqidagi ma'lumot tasdiqlangani yo'q. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat agentligi Suriyaga ketganlardan 7 nafarining shaxsi aniqlangani, ularning eng yoshi 18 da, eng kattasi 36 yoshda ekanini bildirgan. Ular uylaridan Rossiyaga ishlagani ketyapmiz deb chiqib ketishgan va bir necha kun o'tgach Turkiyaning Istanbul shahridan uylariga sim qoqishib, Suriyaga jihodga ketayotganini aytishgan. Arab bahori to'lqini ta'sirida Suriyada hukumat va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar boshlangan edi. Suriyada deyarli 2 yildan beri davom etayotgan nizolashuvda BMT ma'lumotida aytilishicha 70 mingdan ko'proq odam halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.